Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданы аумағындағы 6 әкімшілік округ пен Сарыағаш қаласындағы 54 тұрғын үй бейсенбі күні су басып қалды. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің хабарлауынша, нөсер жаңбырдан аумақтағы су деңгейі көтерілген, апаттан ешкім зардап шекпеген көрінеді. Төтенше оқиға Ағуй, Дарбаза, Дастан, Жаңатал, Күргілес және Төрттам ауылдарында тіркелді. Жаңбыр суы тұрғын үйлердің негізінен аулалары мен жертөлелерін басқан. Қазір апат салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр. Кыргызстан уақытша үкіметі экс-президент Курмамбек Бакиевтің отбасы мүшелерінің қайда жүргені туралы мәліметке ақшалай сыйақы беруге міндеттенеді. Уақытша үкіметтің төрайымы Роза Отынбаева осындай нұсқауға қол қойды. Сыйақының мөлшері хабарланбады. Өткен сәуір айында 100 мың доллар сомасында сыйақы туралы әңгіме шыққан болатын. Бакиевтің өзіне бейсенбі күні халықаралық іздеу жарияланды. Оған жаппай кісі өлтірді деген айып тағылып отыр. Жұма күні президент істерінің бұрынғы басшысы Құрманбек Темірбаевқа іздеу жарияланғаны мәлім болды. Оған жекешелендіру кезінде қызмет бабын асыра пайдаланды деген күдік түсті. Жұма күні Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ төңірегіндегі жанжалды күшпен шешуге қарсы сөз сөйледі. Сонымен бірге республика күніне арналған салтанатта Алиев Әзербайжан территориясының біртұтастығы қалпына келуге тиіс деп мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда таяу арада Баку өз жерін басқыншылардан босатып, Әзербайжан жерін тұтастығын қалпына келтіреді. Қарабақ жерінің басым бөлігін іс жүзінде бейресми Таулы Қарабақ республикасы қадағалайды. Әзербайжанның заңы бойынша оның жері түгел болып табылады. 1988 жылы Таулы Қарабақ Арменияның құрамына өтті. Осы жылдың 14 маусымында Арменияның жоғарғы кеңесі Таулы Қарабақ автономиялы облысын Армен Советтік Социалистік Республикасының құрамына кіруіне келісімі берді. Ингушетияда 26 мамыр күні Ставрополде болған жарылысқа қатысы бар деген күдікпен екі кісі ұсталды. Ішкі істер басқармасынан хабарланғандай, ұсталғандардың бірі жол полициясының қызметкері көрінеді. Жұма күні 28 мамыр Ставрополь өлкесінде қаза тапқандар бойынша қаралы күн болып жарияланды. Оларды жерлеу осы күні басталды. Төтенше жағдайлар бойынша өлкелік орталықтан хабарланғандай, ауруханаларда жапа шеккен 30-дан астам адам қалды. Төртеуі қал үстінде, 8-і ауыр халде жатыр. Жалпы Ставрополдегі орталығындағы концерт залы маңайында болған жарылыстан 40-тан астам адам жараланды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуі тоқтады, бірақ оның қайта басталмасына кепілдік жоқ. Ақштың теңіз жағалауы күзетінің қолбасшысы адмирал Тед Айлен осылай деп мәлімдеді. Бритиш Петролиум шығанақтағы мұнайдың төгілуіне тоқтатуға жұмсаған шығындары шамамен 930 миллион долларға жеткенін мәлімдеді. Және жұмсалуы мүмкін шығындардың есептеп білу мүмкін емес. Бұл ақш тарихында бұрын-соңды болмаған апат болып отыр. Жаңа жорамал бойынша теңіз түбіндегі мұнай ұңғымасынан тәулігіне 12 мыңнан 19 мың баррельге дейін шикізат төгілді. Бұл осыдан 5 апта бұрын BP компаниясы мен ақштың теңіз жағалау күзетінің тәулігіне 5 мың баррель төгіледі деген бастапқы есебінен әлдеқайда көп. Үстіне шахид кеудешесін киген қарақшылар Пакистанның Лахор қаласындағы екі мешітіне шабуыл жасап кем дегенде 56 адамды өлтірді. Қастандық Лахор қаласының шетіндегі екі елді мекенде болды. Бірінші мешітке жасалған қысқа шабуылдың салдарынан кемінде 20 кісі қаза болды. Қазір полиция екі қарақшыны қолға түсіріп мешітті босатты. Гарху Шаху мешітінде қарақшылар адамдарды кепілдікке кісі алды. Жалпы дүниежүзінде исламнан бөлінген Ахмади қауымына 4 миллиондай адам кіретін көрінеді. Бұл қауым 19 ғасырда пайда болған. Лахордағы екі мешітке бітіспес сүннитік топтары жиі шабуыл жасап тұрады. Ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Бразилия мен Түркияның жақында Иран мен арадағы уран байытуға қатысты жасаған келісімдерін халықаралық қауіпсіздікке қауіп деп атады. Бейсенбі күні Вашингтонда баяндама жасаған Клинтон ханым Барак Обаманың әкімшілігі Бразилияның Иранмен әріптестік орнату әрекетін қолдамайды деп мәлімдеді. Бразилия мен Түркияның 17 мамырда Иран мен арадағы қол қойған келісімдері бойынша аз байытылған уранды ядролық реакторға қажетті жоғары байытылған ядролық отынға айырбастауды көздейді. Бұған қоса Техран уранды байыту жұмыстарынан бас тартпайтынын мәлімдеді. Бүгін Чехияда кезектен тыс парламент сайлауы басталды. Дауыс беру екі күн жалғасады. Соңғы қоғамдық сауалнамаға қарағанда социал-демократтар көш бастап келеді. Алайда өз бетінше үкімет жасақтай алатындай көп дауыс жинай алмайды. Олар табысы жоғары азаматтар төлейтін салықты көтеріп, қарапайым халықтың әлеуметтік қамсыздандыруын кеңейтуді ұсынады. Социал-демократтар демократтардың басты бәсекелесі оңшыл центристік азаматтық демократиялық партия Грекия сияқты ауыр дағдарысқа душар болмас үшін мемлекеттік шығындарды шектеуді көздейді. Парламентке өту үшін саяси партиялар 5% межеден өтуге тиіс. 2009 жылдың наурызында парламент оңшылдардың үкіметіне сенімсіздік білдіргеннен бері Чехия үкіметінде уақытша әкімшілік отыр. Қымбатты тыңдаушым, соңғы жаңалықтар болды. Олармен өздеріңізді Сұлтан Ханаққұлы таныстырды.